Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdrav, ja sam Marijana Radulović. Iz prvog sata emisije Kulturnog magazina ponedeljkom izdvajamo obeležavanje muzeja, odnosno dana muzeja primenjene umetnosti u Beogradu izložbom Stolice kroz vekove. Ove godine razgovarali smo, a razgovarat ćemo još o jubileju časopisa Gradac. 40 godina istrajava Branko Kukić da učini nešto od nečega u ničemu. 200. broj Gradca predstavlja ličnost i fenomen Miroslava Krleže, koji je priredio Vlaho Bogišić, čija je doktorska disertacija o Krleži, odbranjena u Novom Sadu, izazvala već do sada veliku pažnju. Govorit ćemo i o jugoslovenskoj muzici bez Jugoslavije, odnosno o koncertima kao mestima sećanja, nostalgiji i alternativnoj istoriji. Sa vama smo do 16 sati, a posle se radi Arsonora.
Aquell medet a caldo i de mariposa, poder voar, voar i entonso sinya, buscaria entre as froles mais mimosas para beber jo aroma cor de armiño, de perfume de algún cento faria un ramiño de beixos e diamantes, símbolos da inefable alegría que ferve nos beizos de estudantes. A quen me dera caldo e da mariposa poder voar, voar e entón sosiña, buscaría entre as froles máis mimosas para beber yo aroma cor de armiño, de perfume de algún cento faría un ramiño de beixos e diamantes, símbolos da inefable alegría que ferven os beizos de estudantes. Voaría entón, voaría entón, voaría entón, voaría. Beixos e diamante, símbolos da inefable alegría que ferven os beizos de estudantes. Voaría entón, voaría entón, voaría entón, voaría. a Compostela, a Compostela,
a Compostela, Compostela, Vienna, Compostela, oi.
Sinoć je obeležen dan Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Za svoj 66. rođendan ovaj muzej priredio izložbu Stolice vekovi trajanja. Ova izložba iz sopstvene kolekcije muzeja nameštaja za sedenje. Otvaranje izložbe pratio je Ranko Stojilović.
Bez stolice danas teško možemo zamisliti veliki broj svojih dnevnih aktivnosti. Mnoštvo je situacija u kojima sedimo, u kući, na poslu, prevoznim sredstvima, čekaonicama, pozorištu, školi, kafani, na raznim privatnim okupljanjima i javnim skupovima, pa i sada pred mikrofonom u radijskom studiju. Prva asocijacija za termin sesti je razumljivo stolica, kao i njoj srodne tipološke grupe, fotelja, naslonjača, hoklica, tabure, klupa, sofa ili kauč. Savremeni način života nudi bezbroj mogućnosti za više ili manje udobno sedenje, ali trebalo je da prođe više desetina hiljada godina da bi stolica stekla status demokratizovanog, dostupnog, uobičajenog elementa nameštaja. Prikaz tog razvoja ideje je postavke Stolica iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti, kaže autorka izložbe, muzejski savjetnik Marija Bujić.
Sam naziv izložbe govori Stolice vekova i trajanja. Znači, prosto smo hteli da pokažemo koliko su značajne stolice. Stolice nisu nastale juče ni prekjuče, nastale su pre 3 miliona godina, ali to je prosto ono što, o čemu današnji ljudi ne razmišljaju. Uđite u prostoriju, sednete i vas neko ponudi, a ne znate da to nekada nije bilo tako. Prosto smo hteli da pokažemo taj istorijski sled onoga što mi imamo u našoj zbirci, znači od renesanse do secesije, ali da u isto vreme izložbom koja je prikazana u galeriji Žad, pokažemo koliko je vremena bilo potrebno da se od te neke prve poznate stolice koja je prikazana na reljefu u Persepolisu u Suzi pa do renesanse, koliki je period bio potreban da se stigne i kakve su se sve promene događale da u jednom trenutku vi danas imate da je stolica jedna potpuno demokratizovana stvar koju koristimo svi na način na koji koristimo. Ranije ona je bila predmet prosto želje. Danas je ona jedna potpuno prihvatljiva i normalna stvar.
Izložbu je otvorio ministar za kulturu i informisanje u vladi Srbije Vladan Vukosavljević, čestitajući zaposlenima Dan muzeja i pohvalivši pritom napore stručnjaka Muzeja primenjene umetnosti, uz uverenje da će ministarstvo uložiti napor da iznađe bolje rešenje za depo muzeja u kojima ima više od 37.000 značajnih artefakata, koji su svedočanstvo života u različitim epohama. Predstavljanje stolica, kraljica enterijera iz atraktivne muzejske zbirke poziva posetioca na putovanje kroz vekove njenog postojanja, istako je Vukosavljević.
Istorija stolica je tema koja je posebno atraktivna. Ona, naravno, kao i mnoge stvari vezane za primenjenu umetnost, govore o duhu vremena iz koga potiču predmeti, prateći istoriju stolica na oko jednostavan simbol, to je stvar na kojoj ljudi sede ili se odmaraju ili se bave nekom aktivnošću. Zapravo uz jedno malo dublje posmatranje ubedljivo svedoči o epohama, o stilu, o načinu života, o simbolici, o mnogim drugim stvarima koje kroz hodnike vremena teško možemo da dokučimo da nemamo artefakte iz tog vremena. Od najstarije sačuvanih stolica, možda asirskih, koje su naravno uvek bile kroz hiljade narednih godina, stolica kao simbol je bila vezana za visoke dostojanstvenike, bilo sveštenike, bilo aristokratiju, bilo kraljeve, bilo careve, bili su simboli prestola, moći, autoriteta, vlasti. Dakle, od raskošnih asirskih stolica ukrašenih bogatom ornamentikom, preko nešto jednostavnijih, ali funkcionalnijih egipatskih i tako dalje i tako dalje, stolice zapravo jesu govorile o razvoju i pojedinca i ljudskih društava.
Na postavci izložbe prikazan je deo kolekcija nameštaja za sedenje odseka za stilski nameštaj Muzeja primenjene umetnosti, koji broji 80 predmeta. Najstariji predmet kolekcije, takozvana Dante stolica, potiče iz 16. veka, a evo koji je, prema mišljenju autorke izložbe, Marije Bujić, i najvredniji.
Ja ih volim sve. Naravno, veoma su značajne ove stolice koje su presučene tapiserijama, samim tim što su tapiserije same po sebi veoma dragocene i vredne, ali za našu kulturu je možda najznačajnija i ta najmlađa stolica koju je dizajnirao Dragunti Inkiostri Medenjak iz 1907. godine, koja je pravljena u stvari za kabinet ministra prosvete.
Izložba Stolice vekovi trajanja u Muzeju primenjene umetnosti biće otvorena tokom naredna 3 meseca.
Časopis Gradac, časopis za književnost, umetnost i kulturu pokrenut je pre 40 godina u Čačku. U ovih 200 brojeva za 4 decenije ne prevelikoj, ali rekla bih sofisticiranijoj čitalačkoj javnosti, priređeni su temati o Nietzscheu, Beckettu, Ruđeru Boškoviću, Vasku Popi, Baltusu, Claude Simonu, ali i o nizu fenomena poput onih o džezu, dendizmu, mladoj Bosni i niz drugih znalački odabranih i obrađenih ličnosti i pojava. Ja naravno pozdravljam Branka Kukića, čestitam na ovom jubileju i na neki način izdržavanju u nezavidnim uslovima za ovakvu vrstu, ajde reći ću, projekata. Najnoviji broj ili broj slavljenik simbolično i stvarno posvećen je ni manje ni više nego Miroslavu Krleži. Zašto Krleža?
Hvala vam na čestitkama za 40 godina izlaženja Graca, ovih 200 brojeva. Kada sam razmišljao šta bi mogao biti 200. broj, prvo što mi je palo na pamet da bi to u svakom slučaju mogao biti Miroslav Krleža. Miroslav Krleža je jedna čudna protivurečna ličnost čitavog jednog, ako smemo tako da kažemo, stoleća, kao što smo i ovde pokušali da pokažemo 100 godina jednog stoleća od Krležinog rođenja do njegove smrti i nešto više. Krleža je važan iz prostog razloga što je on, iako je pripadao jednoj vladajućoj ideologiji posle 45. godine, on je na neki način...
A znatno pre 45. Jel, to njegovo takozvano levo opredeljenje nije došlo sa 45.
Dakle, Krleža je, priključujući se toj ideologiji, bio, čini mi se, njen veći kritičar nego njen ideolog. Poznate su njegove burne reakcije povodom nekih pitanja u vezi sa tom ideologijom i Krleža je tada i u toj komunističkoj partiji, a i kasnije navukao dosta neprijatelja i stalno je na neki način bio izazov za čitavu tu istoriju te komunističke partije. Dakle, s jedne strane Krleža se može računati kao čovjek koji de facto nije ni pripadao toj ideologiji, on je bio prosto jedan levičar. Interesovali su ga neka stanja, pre svega u ljudskim pravima, u odnosima među ljudima, u kulturi i tako dalje. Poznat je jedan slučaj koji je u našoj kulturi i dan danas vrlo aktualan i važan. To je činjenica da je on na jednom od kongresa pisaca Jugoslavije, mislim da je to bio 4. kongres, da je on otvoreno govorio da umetnost ne može biti vezana sa ideologijom, da on je otvoreno bio protiv ideologije socijalizma u umetnosti, smatrao da je umetnosti ne postoje granice i da uopšte u kulturi ne postoje granice. On se zalagao, boga mi još davne, 1919. godine, ako se dobro sećam, za, kako je on to nazvao, maksimalizam u kulturi, odnosno u umetnosti. To je značilo da kultura može prihvatiti samo elitnu kulturu, a da sve ostalo što je vezano za populizam, što je vezano za amaterizam i ne znam šta više, on je smatrao da to je pogubno za jednu kulturu i za stvaranje jednog stabilnog društva.
Čuli ste, dakle, Branka Kukića, urednika časopisa Gradac, čiji je jubilarni 200. broj posvećen Miroslavu Krleži. A Branko Kukić u predgovoru rečita naslova Nešto od nečega u ničemu, maskiranje realnosti u kojem sažima proteklih 40 godina i najavljujući Krležu, između ostalog kaže: mnogima se pričinilo da je Krleža bio pogodan za potkusurivanje, ne shvatajući da je on bio za raskusurivanje. Krležina je namera bila obračun sa svima. Krleža, balkanska krčma, Evropa ili šta danas može da se promeni, a da se ne počne iz početka. Evo da čujemo i glas Miroslava Krleže.
28. godine aprila mjeseca stižemo u Osijek, dobro na to predavanje u teatar posle podne. Na scenu predstavlja jednu zatvorenu sobu, tako reći neku vrstu salona. Tamo je jedan stol iz stila, ne znam, 70-ih godina, sa jednom foteljom i na stolu lampa. Uvod drži jedan gospodin koji je bio predsjednik, sad ne znam koje vrste udruženja, ali nekog znakog društva književnika osječkih, koje je po zlu poznato već godinama pod protektoratom ili imenom Rudolfa Franina Mađera. Dakle, jedan izraziti mađerovac. Drži jedno predavanje, već samo po sebi potpuno imbecilno. O tome kako literature nemamo, kako naša moderna literatura ne vredi ništa i uglavnom kao ja, kao predstavnik moderne literature, dolazim u duše u obzir da sam prisutan, ali što imamo, time klimamo, tako od prilike. Tako da me iznervirao i umojit ću moju uvodnoj riječi pred tim auditorijem koji je meni nesumnjivo bio sklon jer je bio ljevičarski raspoložen, jeli, dajem otprilike repliku na to što mi je taj gospodin rekao. Dajem jednu nervoznu repliku i to ako nemate nikog drugog boljeg predsjednika nego što ga imate, onda ga niste trebali poslati. A nisam imao nikakve iluzije da ćete boljeg predsjednika imati, jer na koncu znam kakve su prilike u Osijeku. Početak je dakle bio u svakom slučaju agresivno nesretan. Čitati takvu jednu stvar pred širokim auditorijom kao što je agonija sama po sebi je besmisao. Jer to nije lektira za široki auditorij. Sa svim lektirama, sa dve ili tri, tako sam jedan put i u Beogradu propao, jer osjećam da nemam kontakta, osjećam da ne čitam dobro prvo, a drugo i osjećam da nemam onaj volumen razumevanja koji je potreban za kontakt između glumca, respektive predavača i ovog lektora na sceni. Čitam u prazno. Soba je zatvorena. U pozadini su vrata, normalna vrata koja vode u sobu. Iza scene hoda gore dolje u čizmama vatrogasac. Hoda normalnim tempom čovjeka kome je neobično dosadno, vrši svoju službu i tačno preko scene s lijeva na desno, s desna na lijevo hoda u čizmama. To me smeta. Ustajem, ispričam se auditoriju što me taj čovjek smeta i kažem ja moram ti izviniti da prekinem jer pod ovim ustavom ne mogu tu da čitam. Otvaram vrata i pa kažem pa nemate nikakvo drugo mjesto gdje biste šetali nego baš ovdje na sceni. Konstatuje se da je taj čovjek kompletno gluh. Da nije čuo ni jedne riječi. On kaže da, da i on šeta dalje. I sad, pod utiskom te šetnje toga vatrogasca, toga predavača, toga predsjednika, toga auditorija i moga lošeg čitanja, jeli, treba prekinem čitanje i dajem uvod u tekst da objasnim ljudima o kakvoj se vrsti teksta radi. Jeli. I na kraju jeli, improviziram to kvantitativno, kvalitativno, nordijsko, sve ostalo dalje, kao što se improviziraju sve stvari na ovom svijetu, da ispunite neki predgovor kao takav. Eto, to je sve. To je sve što se može u osječkom predavanju ozbiljno reći, a to što se onda 40, 50, 60 i ne znam koliko godina poslije o tome piše i da svi naši takozvani stručnjaci jeli, o tome pišu kao nekom ozbiljnom, ne znam kakvom stavu kulturno-historijsko-estetskom, to je čisti nonsens. Jeli.
Dakle, bio je ovo glas Miroslava Krleže, odnosno njegovo sećanje na takozvani novi teatar i čitanje drame u agoniji 1928. godine u Osijeku. Snimak je deo razgovora koji je sa Krležom vodio Predrag Matvejević 1969. godine.
I know the bells in London shall ring to make us merry. If you will be my joy, my sweet and only dear, then walk along with me anywhere.
Sir, I won't accept from you the keys of Canterbury. The bells in London shall ring to make us merry. Not be your joy, your sweet and only dear. No one can along with you anywhere.
Then, madam, I will give you this fine silken gown with 9 yards trailing, drooping on the ground. If you will be my joy, my sweet and only dear.
small golden bell, that you may ring your servants, and they may serve us well. If you will be my joy, sweet and only dear, and walk along with me anywhere.
Say I won't accept from you your small golden bell, that you may ring our servants, and they may serve us well.
I will not be your joy, your sweet and only dear. I will give you the key to my heart, that we may be together and never more shall part. If you will be my joy, my sweet and only dear, and walk along with me anywhere.
So I will accept from you the keys to your heart, that we may be together and never more apart.
I will be your joy,
your sweet and only dear, and walk along with you.
I will be your joy,
your sweet and only dear.
U spomen zbirci Pavla Beljanskom u Novom Sadu održana je svečanost povodom dodele nagrade ove institucije za najbolji diplomski rad iz nacionalne istorije umetnosti. Svečanost je pratila Miška Kneževića, prvi govornik na svečanosti, bila je profesorka Jasna Jovanov, upravnica ove institucije.
Mi smo tokom ove godine obeležavali dva jubileja. Jedan je 55 godina od otvaranja spomen zbirke Pavla Beljanskog za javnost, a drugi je 45 godina od otvaranja memorijala umetnika za javnost. Što se same nagrade tiče, većini vas je poznato, ali u dve reči samo da kažem, ona je zapravo utemeljena 1965. godine posebnim ugovorom. Pavle Beljanski nas je obavezao da ovu nagradu dodeljujemo za najbolji pisani diplomski rad iz nacionalne istorije umetnosti, odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. E sad, ovaj dugačak naziv, zašto nagrada ove godine 49. put, a ne recimo 50. Prve dve godine nakon utemeljenja nagrade nije bilo pisanog rada. Tako da je prvi pisani rad zapravo bio rad koji je nagrađen i s kojim je ovo dodeljivanje i počelo. Dobila ga je naša koleginica Marica Šuput, koja je nastavila svoju karijeru na fakultetu kao i mnogobrojni dobitnici ove nagrade.
Igor Borozan pročitao je odluku Upravnog odbora o dodeli 49. nagrade.
Nagradu spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji završni rad odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu za školsku 2015-16 dobija rad Sande Kalebić, predstave cara Dušana u srpskoj vizualnoj kulturi 19. veka, odbranjen kod profesora doktora Nenada Makuljevića 2015. godine. Nagrada se sastoji od svečane diplome, izrađene po nacrtu Aleksandre Savić, korica po dizajnu Veljka Damjanovića i novčanog iznosa od 90.000 dinara, uvećanog za 20.000 dinara koje je donirala Mladena Zeljković iz Novog Sada. Obrazloženje. U njemu se analiziraju mehanizmi građenja kulta cara Dušana tokom ranog novog doba, kao i njegove manifestacije u vizualnoj kulturi od 16. do 20. veka sa posebnim osvrtom na period 19. stoleća. Glavni deo rada posvećen je završnim decenijama 19. veka, vremenu kada su slike nacionalne tematike postale težište kulturne i vizualne politike Srbije, koja je zvanično dobila status nezavisne države.
Čućemo sada i dobitnicu Sandu Kalebić.
Dakle, ja sam uopšte počela da pišem i zainteresovala sam se za tu temu, zato što sam se zainteresovala i za nacionalizam danas i negde sam počela od te današnje situacije i onda sam želela da vidim kako je nacionalizam nastao i naravno kao istoričarka umetnosti zanimala me kako je odnose sa pojavom nacionalizma i sa njenim razvojem imala vizualna kultura, tako da sam odlučila da na primjeru jednog nacionalnog heroja, to je Cara Dušana, proučim kroz njegov razvoj, dakle kako se jedan lik razvija, dakle i predstavlja u vizualnoj kulturi. Da bih to uspela da uradim, potrebno je bilo sve to staviti u određeni kulturni i istorijski kontekst, tako da sam obrađivala teme nacionalne ideje nastanka nacija, zatim kultova heroja, kao i takozvanog zlatnog doba, dakle tog nekog perioda u istoriji u kome su nacionalisti verovali da je bio najslavniji, da je dakle u tom trenutku doživljavate neki vrhunac kulture jedne nacije. I u Evropi je često taj period viđen u srednjem veku. Dakle, oni su smatrali da je u tom trenutku postojala ta neka autentičnost, dakle iz tog vremena su vukli istoriju, dakle i tradiciju.
Sada je 15 sati i 33 minute, slušate Kulturne krugove, emisiju Radio Beograda 2. A u Kulturnom centru Beograda održana je danas konferencija za novinare na kojoj je najavljen program predstojećeg 12. izdanja filmskog festivala Slobodna zona. Regionalnu takmičarsku selekciju predstavlja selektorka Biljana Tuturov, a sa njom je razgovarala Nevena Matović.
Prvi put ove godine Slobodna zona ima takmičarsku regionalnu selekciju, pa ću ja tebe, Biljana, na početku da pitam da li je bilo teško odlučiti li se za ove filmove koje ćemo videti u takmičarskom programu?
Pa zapravo nije bilo teško, potpuno je bilo prirodno. Pokušali smo u regionalnoj selekciji da okupimo najbolje angažovane filmove iz regiona. Region je recimo bivša Jugoslavija sa okolnim zemljama. Bez obzira da li su igrani, kratki, dokumentarni, filmovi, eseji, taj izbor se jednostavno nametnuo. Tu je 17 filmova koji mogu da se vide u nekih 8-9 seansi. Neki seansi su kratkih filmova. ostali su dugometražni, nekoliko srednjih metara. To su filmovi koji su se istakli na festivalima u regionu i u svetu. Imamo dva filma koja su dobila nagradu u Lokarnu, pobednika Sarajeva. Među kratkim filmom imamo film koji dobio nagradu u Kanu ove godine, specijalnu nagradu u Kanu. Imamo film koji je bio u Torontu. To je to. Da je bilo više filmova koji su morali tu da budu, trudila sam se nekako da napravim harmoničan izbor, da se čuju svi glasovi, da gledalac koji strpljivo prođe kroz program zaista može da oseti vibe regiona i probleme koji ga muče.
Postoji li neka zajednička crta koja spaja svih ovih 17 filmova? Da li nešto posebno tišti region?
Postoji zajednička crta, a to je da su autori svih filmova autentični, angažovani autori. Sve ih znamo, uglavnom, ili od ranih filmova, ili niko tu nije slučajno. To su ljudi koji rade već godinama da iznesu svoj glas. Pa, naravno, rat na prostorima bivše Jugoslavije i dalje, rekla bih, aktuelna tema. Ono što mi se sviđa sad u nekoliko filmova koji problematizuju s raznih strana pitanja, što su dati glas običnim ljudima. Ne istoričarima, ne političarima, da, da, nego prosto običnim ljudima. Iz njihovih priča vidimo da su stvari svi propatili jednako. I to je zapravo možda je jedna mogućnost isto nekog susreta i pomirenja, to je u stvari jedna od ideja ovog regionalnog programa. Onda se, na primjer, sasvim slučajno je iskočila cveta tema jugoslovenskog bioskopa, čak dva filma se bave zapravo jugoslovenskim filmom i ritualom odlaska u bioskope. Onda imamo, na primjer, tri jako jake autorke žene, vrlo ličnim, jako dobrim filmovima. One se bave iz nekog potpuno intimnog ugla, opet ovim prostorom.
I to je to. Da ostavimo slušalcima i izbor da pogledaju ne samo filmove iz regionalnog, već i iz ostalih programa Slobodne zone. Hvala Biljana, mi ćemo u Slobodnoj zoni razgovarati koliko sutra u Filmorami, tokom ove nedelje u Klubu 2. A to bi bilo sada za prvu najavu festivala.
Nevena.
Festival se ove godine održava od 10. do 15. novembra u 9 bioskopa u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a tom prilikom biće prikazano 50 filmskih ostvarenja. Slobodna zona je, kao što ste čuli, od ove godine festival takmičarskog karaktera. Regionalnu selekciju predstavila je selektorka Biljana Tutorov. A pored regionalne, vidjet ćemo i sekciju Gost selektor predstavlja, ove godine je to Viktor Ivančić, zatim filmove koji će prethoditi noćnim razgovorima koje vodi i uređuje Ivan Milenković, tu je i program Cross Media Zona 2006, čija je selektorka također Biljana Tutorov, a što se tiče tog takmičarskog dela festivala, dodeliće se sledeće nagrade za najbolji angažovani film u međunarodnoj konkurenciji, najbolji angažovani film u regionalnoj konkurenciji, najbolji film u okviru selekcije 14+, koji čini srednjoškolski žiri, i bit će dodeljena nagrada Human Rights. Tradicionalno dodeljuju se i dve nagrade, nagrada publike, na osnovu koje se za najbolja četiri filma na festivalu otkupljuju prava za televizijsko emitovanje u oktobru naredne godine, i nagrada za publiku namenjena autoru najbolje recenzije filma prikazanog na festivalu. U žirijima su u međunarodnom Dubravka Lakić, Oliver Sertić i Sabol Čtolnaj, u regionalnom Leila Dedić, Vuk Perović i Jelena Maksimović. U žiriju Human Rights nalaze se Veton Nurkolari, Dragan Markovina i Tamara Skroza, i u žiriju 14+ nalaze se srednjoškolci srpskih srednjih škola koji takođe dodeljuju nagradu u okviru selekcije 14+, ali o detaljima i filmovima Slobodne zone slušajte narednih dana u emisijama Radio Beograda 2.
invitation to question why. But I'm sure you'll agree with me. Our situation rectified. Ho, 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 you believe. Ho, the rugged and the free. Ho, 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 do you believe. Ho, the rugged and the free.
Jasno je da je jugoslovenska popularna kultura, a naročito jugoslovenska muzika, nadživela Jugoslaviju kao državu. Ovom temom bavili su se ne baš mnogo, ali nekoliko autora na prostorima bivše Jugoslavije, prvenstveno Mitja Velikonja, ali i Vjekoslav Perica, pa Ana Hoffman u Sloveniji i neki drugi autori. Ana Petrov, eto, dolazi nam sa novom knjigom, autorka je knjige koja se bavi temom pod nazivom Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije. Ili, evo da budem još preciznija, radi se o istraživanju percepcije dela popularne muzike bivše Jugoslavije preko koncerata koji su održani u Beogradu posle 2000. godine. Reč je o koncertu, povratničkom koncertu, kako se to reklamiralo i komentarisalo, Tereze Kesovije, Dina Merlina i Doris Dragović. Ana, dobar dan, dobrodošli. Knjiga je, evo, upravo objavljena, objavio ju je Fakultet za medije i komunikacije. Šta je bio vaš interes da se bavite upravo ovom temom, jugoslovenskom popularnom muzikom bez Jugoslavije, odnosno koncertima kao mestima sećanja, gde ste, evo i to da kažem, povezivali i muzikologiju i muzičko iskustvo sa sociologijom i sa znanjima, odnosno naukom u kojoj ste doktorirali?
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Tako je. Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije, koncerti kao mesta sećanja, jeste knjiga koja je nastala nakon mog višegodišnjeg istraživanja načina na koji su ljudi reagovali na koncertima u Beogradu posle 2000. godine. Na kojim koncertima? Na koncertima koje sam ja nazvala problematičnim, odnosno onima koji su izazvali dosta negodovanja u medijima, jednostavno zato što su u pitanju izvođača i izvođačice koji su dugo tvrdili da neće pevati u Srbiji nakon rata, pa su se predomislili. U pitanju su upravo ovi koje ste nabrojali, znači Doris Dragović, Reza Kesovija, Dino Merlin. S druge strane, ti koncerti su bili izuzetno uspešni u smislu reakcija publike. Publika je uživala, publika je mnogo govorila o Jugoslaviji, prisjećala se Jugoslavije, tako da sam ja ubrzo shvatila da koncerti nisu jednostavna mesta gde se ljudi samo zabavljaju, gde uživaju u muzici, nego u današnjem trenutku, očigledno u ovim postjugoslovenskim prostorima, ponašaju se kao kompleksna mesta sećanja ili na rat ili na socijalističku Jugoslaviju.
U svakom slučaju javljaju se tu dva bitna fenomena koja između ostalog istražujete u ovoj knjizi. Jedan od njih je nostalgija, vi je nazivate koristeći ili na neki način pojam koji je i Svetlana Bojum, ali možda još u našim uslovima i u našim prostorima pre Mitija Velikonja nazvao aktivnom nostalgijom. Dakle, ne nostalgijom koja na neki način vraća nazad, umrtljuje ili ima žal za prošlošću, nego nostalgijom koja je pre kritika postojećeg, a ne slavljenje prošlosti.
Tako je, ja se teorijski nadovezujem na literaturu prema kojoj nostalgija nije jedno pasivno osjećanje, mirenje sa sudbinom, nemogućnost da se ljudi prilagode na novi sistem u kojem žive, već sasvim suprotno od toga, nostalgija može biti nešto što prepoznajemo kao zajedništvo, znači zajedničko sećanje, zajedničko ono što Perica naziva povijesno iskustvo, zajednička neka istorija, neka prošlost, i onda na kraju krajeva i zajedničko uživanje u popularnoj kulturi i u muzici.
Da, u tom smislu ovaj proces koji pratite može se gledati kao alternativna istorija i naravno ne tako apolitično kao što na prvi pogled muzika deluje.
Tako je, to je takozvana istorija malih ljudi ili mali narativi koji su već neko vreme aktuelna tema u istoriji, generalno u društvenim naukama i u humanistici. Dakle, ne treba da se bavimo samo velikim ratovima, političkim problemima, nego i nečim što je u stvari na izgled neutralno uživanje, neutralno sećanje, a zapravo i tekako politično i tekako može biti problematično.
Hvala Ani Petrov, autorki knjige Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije.
Hvala vama.
Na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja. A ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja. Budi mi se stara čežnja. Tu je bio njen visoki prozor. Da ga ne gledam, da ga ne gledam. Svoj strmi hod kroz sjene birao sam sam, a danas ugovor ističe. Budi mi se stara čežnja. Budi mi se stara čežnja. Što me sjeća taj grad, tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja, a ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja. Budi mi se stara čežnja.
Reci im barem da ostave vrata, dugo smo skupa i skoro smo braća, da vidim zeleno i da vidim plavo, dok nosi me džavo.
Oprosti, vrijeme je maravo.
I budi mi se stara čežnja.
Pozdravljam Dejana Aničića, urednika u izdavačkoj kući Karpos iz Loznice. I Dejane, razgovarali smo u nekoliko navrata, vi imate zaista razložna zapažanja i nažalost ne samo vi, ovo nije prvi put o neravnopravnosti izdavačkih kuća na upravo završenom Beogradskom sajmu knjiga. Na neki način ta neravnopravnost sledi i službene nagrade, odnosno prati i službene nagrade.
Sam jeste u mnogo smisla paradigmatičan. Dakle, tu stvarno postoji jedan centar, oko centra su margine, pa onda i margine margina. Ono što je tu možda najproblematičnije jeste ta nemobilnost, znači ta neprohodnost. To što sam, ta samska uprava ne čini ništa da se ta pozicioniranja na neki način, da se tu nešto pomera, dolazi do nekakvih, da se neke izdavačke kuće, projekti, da se to malo drugačije valorizuje, ta rangiranja, hijerarhizacije su prilično krute, ponavljaju se iz godine u godinu, prosto te, ajde kažemo, neravnopravnosti perpetuiraju se stalno i u tom smislu te nagrade koje su tako koncipirane, koje su napravljene prema tim kriterijima koje mogu samo pojedini izdavači da ispune, one su u službi da se te pozicije na neki način cementiraju i to jeste jedna na neki način šematizovana, moglo bi da se to prikaže kao nekakva forma zatvornog društva. U tom smislu sajam je baš onako zanimljiv zanimljiv kao paradigma i kao neko mesto gde se vide način na koji se privilegije perpetuiraju, na koji se reprodukuju i to jeste jedna, to jeste zatvoreno društvo.
Da, ali
da,
s druge strane, za razliku od društva, ako takvo poređenje pravimo, bolja mesta, odnosno mesta u centru, naplaćuju se isto kao i ona na periferiji, prema tome ta, da tako kažemo, neravnopravnost je još vidljivija.
Pa jeste, to je kao neka nagrada na neki način. Mislim, to je čudno, jeste, i to naravno niko, to se zna od ranije, to svi primećuju i tako dalje, naravno. I nema vjerojatno opravdanja za to, ali ono što je meni u ovom smislu što mi ove godine zasmetalo jeste kad se pogleda ko nije učestvovao i kako neki ljudi uopšte, mislim, način, ono što je jedan Deleuze rekao, kao kad neko ne uspe, to niko ne primeti, o tome se ne govori, ali izdavači primećuju kad neko propadne, ne uspe, ne izađe na sajam i kad mu je sve gore i gore. I to je, ja sam zapravo nisam govorio iz perspektive naše izdavačke kuće, nama ni bolje ni gore nije. Nego prosto mi je žao što postoji izdavačke kuće za vrlo interesantnim konceptima koje su dosledne u svom izdavačkom programu, ne objavljuju samo romane, ali romane nisu, mislim, mi volimo romane, ali čitamo ih i objavljujemo, ali nije to jedino što društvo potrebuje. Mislim, čitanjem romana ne možete postati ni lekar, ni pravnik, ni filozof, pa čak ni teoretičar književnosti, morate i za to da čitate teoriju. Znači, nije roman jedino ono što društvo potrebuje, potrebno su i stručne knjige, a ako objavite stručne knjige, naravno nikad nećete postati veliki, uspešni i bogati. I to se na neki način, i to nikako da se valorizuje, nikako da se kategorizuje i da se na neki način takvi izdavači štite kako tako, a ne da se ćuškaju na margine s godine u godinu i to ostavlja na gorak ukus.
Minuciosa formiga, não tem que se lhe diga, leva a sua palhinha. Não tem que se lhe diga, leva a sua palhinha. Asinha, asinha, assim deverá eu ser. perder. Assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho, de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. São formiguinha ao trabalho e ao tostão. Assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, se não fora não querer.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
12. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta. Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Ljubi, ljubi, ljubi me, no jutra...
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati prijava @filmoradio.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradio.rs.
Sada je tačno 16 sati, kulturni krugovi, ponedeljak, kao što je uobičajeno, Arsonora, danas je uređuje i vodi Boljan Žižić.
Ars Sonora.
Juče posle podne je u 64. godini preminuo slavni mađarski pijanista i dirigent, muzički direktor Mađarskog nacionalnog orkestra i osnivač Budimpeštanskog festivalskog orkestra Zoltan Kočiš. Vakum koji je ostao iza njega je nemerljiv, izjavio je povodom Kočiševe smrti njegov sunarodnik i kolega, dirigent Ivan Fišer, i dodao da je Kočiš bio pravi muzički gigant, redak genije koji je neizmeran trag ostavio na generacije muzičara. I on je to bio ne samo za mađarsku kulturu, nego za čitav savremeni muzički svet. Ovaj veliki umetnik, rođen 1952. godine u Budimpešti, gde je studirao klavir i kompoziciju, bio je zaista jedinstven i među vrhunskim muzičarima, i to ne samo zbog virtuoznosti i muzikalnosti, nego i zbog originalnih umetničkih stavova i smelosti da ih demonstrira pred publikom. Proboj na svetsku scenu ostvario je 1970. godine, kada je kao 18-godišnjak pobedio na Beethoven takmičenju Mađarskog radija. Nastupao je od tada u najprestižnijim koncertnim salama širom sveta i svirao sa najboljim dirigentima i orkestrima. Važio je za perfekcionistu i analitičnog, ali ujedno i veoma sugestivnog i ekspresivnog umetnika, koji je to bio i za klavirom i za dirigentskim pultom. Bio je jedan od najprovokativnijih pijanista našeg doba, koga su poredili sa Glennom Gouldom, a ništa manje atraktivan i autentičan nije bio ni kao dirigent na čelu Mađarskog nacionalnog orkestra, koji je stekao svetsku slavu upravo zahvaljujući njemu. Možda ćemo ga ipak najpre pamtiti kao uzbudljivog i samosvojnog solistu na klaviru, nastavljača Listove pijanističke škole, čiji su nastupi uvek predstavljali izuzetan umetnički doživljaj, u što je mogla više puta da se uveri i naša publika. Iako njegovu originalnost nisu uvek svi razumeli i prihvatali, Kočiš nikada nije odustajao od svojih stavova i u istoriju je ušao ne samo kao neprikosnoveni tumač muzike svojih sunarodnika, Bele Bartoka i Đerđa Kurtaga, nego i Claude Debussy-a, Sergeja Rahmanjinova, Johana Sebastiana Baha i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pored koncerata, prošlu muzičku sedmicu kod nas obeležilo je i dodeljivanje jedne tek ustanovljene i to specifične nagrade. Bilo je to u subotu uveče u Narodnom pozorištu u Beogradu, kada je po prvi put uručeno priznanje novoosnovane fondacije mecosoprana Brede Kalev, naše ugledne vokalne solistkinje, nekadašnje prvakinje Beogradske opere. U pitanju je prva nagrada kod nas namenjena isključivo mecosopranima i dodeljuje se za najbolju interpretaciju uloge iz ovog faha u prethodnoj sezoni i na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. U konkurenciju ulaze i domaće i inostrane vokalne solistkinje. Prvi dobitnik ovog priznanja je Jelena Vlahović, koja ga je osvojila za tumačenje lika Amneris u operi Aida Giuseppa Verdija. Nju je jednoglasno izdvojio žiri u sastavu Breda Kalev, Ana Zorana Brajović, Dragan Stevović, Vesna Stefanović i Mirko Levi. A kada je reč o koncertnom podijumu, protekla sedmica je bila neuobičajeno bogata, i to raznovrsnim muzičkim događajima. Bilo je koncerata i rock i klasične i jazz muzike i otvoreno je nekoliko festivala. Od toga smo za danas izdvojili tri orkestarske večeri i dva festivala na kojima je neuobičajeno mnogo bilo premijernih izvođenja i programa sa savremenim, kao i sa delima domaćih kompozitora. Ona su se našla i na pojedinim programima oba festivala o kojima ćemo danas govoriti, Bunta i Međunarodnog festivala Čembalo živa umetnost, a kompozicije srpskih autora izvodila su i dva od tri orkestra o čijim ćemo nastupima održanim u proteklih 7 dana izvestiti u današnjoj Arsonori, Beogradske filharmonije i Kamernog orkestra Ljubica Marić. Pored njih u Beogradu je svirao i Orkestar bez granica, No Borders Orkestar, predvođen Premilom Petrovićem. Ovaj ansambl, koji čine muzičari iz zemalja nekadašnje Jugoslavije i čiji sastav varira u zavisnosti od dela koje će svirati, ovog puta je nastupio obogaćen muzičarima iz još dve zemlje i sa programom naslovljenim Akhet, što na jermenskom znači velika nesreća. Na njemu su bila dela savremenih jermenskih, turskih i nemačkih autora, a inicirao ga je i osmislio kompozitor i gitarista jermensko-tursko-nemačkog porekla Mark Sinan i predstavio ga beogradskoj publici u subotu 5. novembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Kako je bilo na ovoj večeri, čućemo od Srđana Teparića.
Marko Sinan je svoj projekat Aget posvetio svojoj prabaki Jermenki Vahide, koja je preživala genocid iz 1915. godine u kome je ubijeno 1,5 milijuna Jermena. Učešće u projektu uzeo je No Borders Orkestar, osnovan 2012. godine, sa ciljem da okupi muzičare iz bivših jugoslovenskih republika. U svemu učestvuju još i muzičari iz orkestra Drezdenski simfoničari, kao i članovi Nacionalnog kamernog orkestra Jermenije, Drezdenskog kamernog hora i hora Auditiv Vokal. Premil Petrović dirigovao je ovim sastavom u Berlinu i Drezdenu, a posle Beograda nastupit će još u Jerevanu i Istanbulu. Izvedene su tri kompozicije turskog, jermenskog i nemačkog kompozitora, a sve njih na različite načine povezuje tema genocida nad Jermenima. One u stvari predstavljaju ogledne primjere funkcionisanja umetnosti kao protesta i kod slušaoca postavljaju pitanje gde su granice između muzike i političkog protesta i u kojim slučajevima se prelazi ta tanka nit. Turska kompozitorka Zeynep Gedizlioglu napisala je kompoziciju Notes from the Silent One za gudački orkestar. Reč je o muzici kako smo već imali prilike nebrojeno puta da čujemo. Isticanje kvaliteta dugih tonova koji postupno prelaze u kontrapunkt uz povremeno akcentovanje i stvaranje zvučnog haosa. Naravno, u okviru ovakve koncepcije lučna forma je neminovnost, te tako, kompozicija izranja iz tišine uzrasta do vrhunca, a zatim se postupno vraća tamo odakle zvuk izronio. Za to vreme neprestano se očekuje dešavanje koje bi poremetilo monotoniju kompozicije, ali tako nešto ne dešava se do samog kraja. Dirigent Premil Petrović uspešno je odbrojao trajanje odsviranih tonova, a sam orkestar ritmički zvučao precizno i uvežbano. Ipak, to nije bilo dovoljno da bismo shvatili nemi protest protiv genocida nad Jermenima. Prvi slučaj, dakle, jeste onaj sa malo umetnosti i uz subjektivno nametnutu ideju da je delo protest protiv nečega. Doduše, prilično neuspeo. Koncert za violu, duduk, bariton i kontratenor i hornu jermenskog kompozitora Vača Šarafjana donosi dijalog, pre svega između dva instrumenta. Viola kao da sa sobom nosi nasljeđe zapadnoevropske muzike, sa značenjima koja su naročito aktualna bila u muzičkom modernizmu i uz povremene aluzije na stare stilove. S druge strane, duduk, jermenski nacionalni instrument, nosilac je folklornog idioma. Umeće kompozitora ogleda se upravo u spajanju ove dve naizgled nespojive sfere izraza. U tom smislu, koncertantni dijalozi između dva instrumenta zvučali su inventivno. U tom spoju, između distanciranog zvuka viole i plemenitog tona duduka, zaista je i ostvarena konfliktna dramaturgija. Razrešenje cijele situacije predstavljao je upad vokalne donice na samom kraju kompozicije. Od pevača Karla Tiemta traženo je da istovremeno peva baritonsku i kontratenorsku donicu, što je u njegovom tumačenju zvučalo impresivno. Tekst jermenskog patrijarha iz 12. veka, svetog Nersesa Šnorhalija, Surgite Glorije, predstavljao je inventivno i potpuno neočekivano razrešenje prethodne situacije. Violista Matijas Worm i jermenski umetnik na duduku Araik Bartikian bili su izvrsni, a sve to uzvidno pripremljen No Borders Orkestar. Iako Šarafjanova kompozicija donosi tekst izuzetno literarne vrednosti, umetnost i protest su u njegovom delu prirodnoj simbiozi. Sukob između dva instrumenta i njegovo razrešenje ostvareno je na sugestivan način i nikakvo dalje objašnjenje ovom delu nije ni potrebno.
Yeah.
Treća izvedena kompozicija nosila je naziv Masakr, poslušajte Masakr, a napisana je za solo gitaru, glas, ženski hor i gudački orkestar. Kompozitor je Helmut Ehring, autor koji je na najeksplicitniji način želao da iskaže svoj protest. U tom smislu, gitarista i pevač Mark Sinan imao je težak zadatak da istovremeno peva, recituje i svira električnu gitaru. Dijalozi između disonantno tretiranog gudačkog orkestra i solističke donice gitare ukazuju na dobru zanatsku veštinu kompozitora. Za izvođenje izuzetno teška bila donica hora, koja je od muzičara tražila besprekornu intonaciju, te se pet horskih pevačica visokih glasova koristilo zvučnim viljuškama. Jedna od njih svirala je činelu, a povremeno su snažno udarale i u kutije. Osim što je deonica neprijatna za pevanje, neprijatna i za slušanje, što je verovatno bio i cilj ovog muzičkog masakra, kako je kompozitor nazvao sopstvenu kompoziciju. Iritacija je povećana i načinom interpretacije teksta, a ponekad i njegovim sadržajem. Tako su korišćeni delovi govora turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana ili premijera Cemila Čičeka, u kojima oni negiraju genocid na Jermenima, ili su korišćeni izvodi iz govora nemačkih parlamentaraca koji su te 1915. godine podržavali zločin. Međutim, i pored očigledno dobrog poznavanja tehnike komponovanja i činjenice da su izvođači bili više nego angažovani, Ehring je preterao iskazivanju protesta koji u celokupnom kontekstu deluje izveštačeno.
Ovako je bilo na koncertu Orkestra bez granica, No Borders Orkestra, u subotu uveče u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Veče pre toga, ali u Mixer House prostoru i u okviru festivala Bunt, nastupio je još jedan ansambl mešovitog internacionalnog sastava i premijerno izveo neobično delo, kamernu thriller operu Amantis religioza Milice Ilić. Ovo veče je zar sonoru pratila Gorica Pilipović, koja je i razgovarala sa autorkom. Petak uveče bio je trenutak kad su izvođači preuzeli inicijativu na operskoj sceni i stvorili operu po svom ukusu, u želji za što većom komunikativnošću sa publikom. Bariton je napisao libreto, pijaniskinja je komponovala muziku, svi su učestvovali u produkciji. Zapravo, bila je to internacionalna grupa mladih muzičara okupljena kao u komuni, po kriterijumu sličnog afiniteta, rešena da ostvari jednu kamernu operu uzbudljivog napetog sadržaja po ugledu na holivudske krimi priče. I uspeli su u tome. Uverili su publiku u ozbiljnost svog poduhvata, pre svega visokim profesionalizmom, posvećenošću i punim angažmanom. Muzika Milice Ilić bila je prijemčiva, pitka, ali ne i banalna, ponekad naivna, ali iskrena, doduše mnogo blaža u izrazu i karakteru, čak i stilu, u odnosu na ponekad drastične, bizarne prizore na sceni, a pogotovo na videoprezentaciji. Dinamičnu i maštovitu režiju, elegantne crno-bele kostime i funkcionalnu scenografiju potpisuje Lucija Brnić, a petoro vokalnih solista koji su također imali više zaduženja jesu Charlotte Panuklija, Sara Mekort, Helena Brake, Kristijan Luhan i Marko Živković. Reći ću samo da su bili odlični, da su osvojili publiku kako svojim pevačkim, tako i glumačkim talentom, a sve ostalo će objasniti Milica Ilić, počev od nekoliko reči o samoj sebi.
Pa ja sam umetnički saradnik na katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Doktorirala sam kamernu muziku, a pre godinu dana sam se vratila sa usavršavanja u Belgiji. Tamo sam bila polaznik, student, kako da nazovemo, Internacionalne operske akademije u Gentu, koja je specijalizowana škola za pijaniste i pevače u oblasti opere, razume se, jel te?
Da li ste studirali kompoziciju?
Ja sam studirala klavir i posle sam se prosto bavila kamernom muzikom, a kompozicija je uvek bila negde tu i čekala da, čekala zapravo za dono vremena od vežbanja klavira da može da izađe u prvi plan. Tako da, eto, sad bila se ukazala jedna divna prilika dok sam bila u Belgiji. Prosto sam bila u jednom timu, u jednoj ekipi koju ste mogli večeras da vidite, jednih sjajnih mladih ljudi koji takođe imaju vrlo onako otvorene poglede na to šta opera može danas da bude. I tako smo mi, uglavnom Kristijan Luhan, bariton koji ste slušali večeras, i ja smo negde tako imali dosta nekih razgovora o tome šta ne valja, šta treba činiti, kuda krenuti, kojim putem. I tako smo došli na ideju da se eto udružimo u upravljanju jedne ovakve opere.
Komponovanje opere, koje je najzahtevnije, najteže umetničko delo.
To je istina, ali opet i najkompletnije.
Mi smo se uplašili produkcije i svega toga. Evo sad smo čuli muziku pratiti zapravo na klaviru. Kako ste o tome razmišljali?
Pa, moja ideja je bila namerno da napravim kamernu operu, zato što je česta situacija, znači to danas kad nema dovoljno vremena da se određene stvari na miru rade, postoji taj uvek neki raskorak između režisera, dirigenta, pevača, hora, orkestra. Niko tu zapravo nije zbilja član čitave priče. Tako da ovo je bio neki pokušaj da se da prosto zaista svi učesnici budu deo ovog projekta i da svi nekako jednako, koliko se može, jednako učestvujemo u tome.
A što se tiče samog libreta, čemu ste tu razmišljali, za čim ste tragali, šta vam je bilo važno, kako je priča, zašto baš ova?
Pa znate šta, prvo, tako triler i serija samo po sebi je negde meni jako bliska operskim zapletima. I negde mi je to preklapanje bilo jako interesantno, kako možemo to nekako da udružimo, možda da napravimo nešto novo, možda zanimljivije, možda prosto drugačije, jer zaista mislim da ima dosta podudarnosti u ova dva žanra. I drugo, ono što je meni bilo jako važno, a što primećujem u pozorištima diljem sveta, to je da se više slabo se obraća pažnja na to šta priča zapravo govori, jer mi svi znamo šta se dešava u Traviati, šta se dešava u Madame Butterfly, i niko više ne prati sam zaplet, nego dolazi da sluša određene pevače ili dirigente. A moja ideja je bila da se eto ponovo ljudima skrene pažnja da
zaplet treba pratiti, da to, da se tu nešto zbilja zbiva i da nekako jedva čekaju da se vrate, ne zato što će bude ta Italija, nego da vide ko je ubica.
A če je bila ideja sa Bogomoljkom, ovo je zaista bilo teško za gledanje, moram da kažem.
To je, to je naša izuzetna režisarka Lucija Brnić, naravno njen je koncept režije i ovog videa koji je pratio čitavu predstavu.
Odakle je ona?
Ona je poreklom iz Hrvatske, ali je život provela u Nemačkoj i sada živi i radi u Austriji u Beču.
I kako ta ideja sa Bogomoljkom?
Pa mi smo pre svega...
Da provocira?
Pa, samo ime opere je zapravo Bogomoljka, mantis religioza. I onda je ona prosto našla i u tome onako zanimljiv način da se igra sa onim šta je istinito, šta nije, šta se skriva, šta je pozorište, šta je život, šta je televizija i tako to. Tako da, eto, nadam se da smo uspeli u tom nekako...
Da. Šta vam je, recite, muzika? Šta vam je inspiracija? Vidim da ste ovako tradicionalno se odnosili prema glasovima i da ste koristili to razne neke elemente američke popularne muzike, pošto se radnje dešava u Americi.
Radnje se dešava bilo gde.
Da, da, ali na engleskom je...
Da, na engleskom je, da, libreto, zato što to je i zajednički jezik nas dvoje libretista. Zapravo, libreto mogu da bude i na španskom, pošto govorimo i španski, ali nekako
da,
te engleske.
Da, španske serije, imali ste i asocijaciju i na to.
Tako
da. Dakle, muzika...
Pa što se muzike tiče, opet moja je ideja bila, s jedne strane imamo znači, tu tradicionalnu operu koja je divna, fantastična i svi je znamo i to su zaista nesumnjivo kvalitetna dela, ali ono što se u savremeno stvaralaštvo, zaista čast fantastičnim izuzecima, često se zapravo dešava da to prosto ispadnu dela koja ne komuniciraju dovoljno sa publikom, koja su teško razumljiva, koja su razumljiva samo u uzenom krugu profesionalaca i meni je prosto uvek bilo žao što je to nekako to je ono što se dešava. Tako da moja ideja ovde bila da pokušam negde da probijem taj zid i eventualno možda da se opera približi i onima koji se boje da uđu u Narodno pozorište ili koji nikad tamo nisu bili jer smatraju da oni ništa o tome ne znaju i da zato treba da se tako nešto izbegava. To nije istina. Muzika jeste za sve i to što je akademizam malo preovladao danas i kod nas i u svetu, protiv toga moramo da se borimo zato što nam neće muzika živeti ako ostanemo takvi.
Ovo odlomak kamerne thriller opere Amantis religioza Milice Ilić koja je izvedena u petak uveče u Mixer House-u i u okviru festivala Bund. Premijera još jednog domaćeg dela odvijala se iste večeri, dakle u petak, ali na Kolarcu i na redovnom koncertu Beogradske filharmonije, prvom iz ciklusa za početnike. Tada je publici predstavljena još jedna i to poslednja kompozicija u seriji poručbina kojom je od ove sezone Beogradska filharmonija najzad odlučila da stimuliše i domaće muzičko stvaralaštvo. Talus Draška Adžića. Beogradskom filharmonijom je dirigovao Eiji Oue, a na programu je bila i Simfonija broj 5 Ludviga van Beethovena kao i klavirski koncert broj 24 Wolfganga Amadeusa Mozarta, u kome je kao solista nastupio poznati pijanista Steven Kovačević. Kritički osvrt pripremila je Zorica Premate.
Talus je prema Websterovom rečniku neizdiferencirano biljno tkivo, a može se naći među algama, gljivama i liševima, pa pošto autor u svom kratkom objašnjenju dela nije razjasnio zašto je kompozicija dobila ovaj čudan naziv, ostaće na nama da nagađemo da je najverovatnije sam kompozicioni postupak sagledao kao analogiju stvaranja nečega što je samo prividno različito, a zapravo je uvek samo sebi slično, ili je tematski materijal osmislio tako da, bez obzira na njegovu raznovrsnost, sav potiče iz jednog jedinog izvora, talusa. Naravno, kada se susretnete sa ovako bogatom, razigranom i razuđenom muzikom, u njoj ne možete primetiti ništa što bi je svrstalo među talofite muzičke besede. Naprotiv, ona je postmoderni unutar muzički razgovor mladog autora i njegovih uzora, od De Falje i Debussija do Messiana, Takemitsua i njegove profesorke sa fakulteta Isidore Žebeljan. To je rad sa grupama orkestarskih instrumenata tako da se u kombinacijama iskoristi njihov koloristički potencijal, pa se celokupna forma, pregledno razdeljena gran pauzama, sagledava kao muzičko platno prepuno boja na kome se smenjuju uglavnom vedre i pastoralne atmosfere i zvučne slike. Elegijsku notu nosi kratak citat preuzeti iz stereotipa naših gradskih pesama, fino umotan u okolni razigrani zvuk koji ne dozvoljava da ovako eksplicitni trenuci dobiju i banalno van muzičko značenje. Draško Adžić piše muziku koja nema izraziti puls, već odbrojavanje vremenskog protoka preuzimaju smene ili naslojavanje i preklapanja različito prezentiranih melodija, floskula ili istaknutih figura. Osim solo violine, značajnu ulogu Adžić je dao harfi i drvenim duvačima, a našao je i dramatuške tačke na kojima je izvrsno plasirao grupu limenih duvačkih instrumenata. U delu Talus orkestar govori vlastitim, savremenim, ekspertskim jezikom razigranih faktura, a makroforma polako izrasta, segmentovana gran pauzama ka uzbudljivo ostvarenom, dramaturškom i dinamičkom vrhuncu. Veče je nastavljeno Mozartovim koncertom za klavir u C molu KV-491, a pred orkestar je izašao veteran Steven Kovačević, jedan od veoma cenjenih i zaposlenih svetskih pijanista sa impresivnom diskografijom i spiskom saradnika prvorazredne umetničke elite. No, da li je veče bilo pogrešno, nedovoljno izdiferencirane probe sa orkestrom i dirigentom ili pak izbor Mozartovog dela, tek Kovačević je pružio standardno dobro sviranje koje nije probilo nivo osrednjosti. Izvođači na podijumu nisu se precizno usaglasili oko tempa, pa je tu bilo međusobnog sustizanja i rubato talasanja na uštrb preciznog zajedničkog pulsa. Mozartovi klavirski koncerti, pogotovo oni u molskim tonalitetima, zastupaju kompozitorovu opersku estetiku prenetu u koncertantni žanr, pa se i dramatika i lirika i elegičnost i simulacije recitativa, arija, dueta i ansambala prosto nameću iz partiture. Pitanje je samo nivoa i dobrog ukusa da se sve to bogatstvo predoči slušaocima sa mozartovskom lakoćom i elegancijom, a da se usput ne izgube njegove veoma duboke i jednostavne filozofsko-estetske poruke. Stoga se i može dati ovako kontradiktorna ocena sviranja Stevena Kovačevića. Uradio je sve kako treba, a opet nije bilo dovoljno. Ne mislim tu na nejasno odsvirane pasaže i figuracije, niti na poneki grublji sforzato, niti pak na skoro opšti nedostatak pravog klavirskog pijana. Mislim na onu jasno predočenu energiju koju solista mora da emituje sa podijuma i koja motiviše i orkestar na celovitiju saradnju. Steven Kovačević je bio solidan onoliko koliko to omogućavaju veliko iskustvo i znanje, a da se previše ne umeša u sopstveno sviranje. Drugi deo večeri sasvim je preokrenuo atmosferu u korist veoma inspirisanog orkestra i dirigenta Eijia Oua, jer svirali su jedno od najviše izvođenih i voljenih dela svih vremena, Beethovenovu petu simfoniju. Svaki ljubitelj muzike ima svoje omiljeno tumačenje, od Toskaninija do Furtwänglera, od Bičama do Karajana, tako da ovoga puta nema smisla analizirati šta je i od koga Eijia Oua preuzeo, jer je to u ovako grandioznom broju raznih tumačenja prosto neizbežno. Ovaj trenutak sa koncerta treba prikazati onako kako su ga doživjeli sami muzičari na podijumu, oduševljeno, tehnički potpuno spremno, virtuozno i motivisano. Sigurno je da su petu filharmoničari svirali sa više raznih dirigenata, ali i da je njihovo najnovije izvođenje bilo nešto sasvim posebno, poletno, a kontrolisano u izrazu, sa razabranim i jasnim, bogatim unutrašnjim glasovima, što je kvalitet non plus ultra, kao i sa virtuoznim detaljima koje su prikazali svi muzičari koji su imali solističke zadatke. Peta je odsvirana u jednom dahu, energično i u sporom stavu, sa intenzitetom koji nije opadao, već je polako rastao ka grandiozno odsviranom završetku.
Čuli ste i kako je bilo na koncertu iz ciklusa za početnike Beogradske filharmonije. Prošle nedelje u Beogradu je svirao i kamerni orkestar Ljubica Marić i bilo je to još jedno veče sa programom na kome su bila dela i naših kompozitora. Nastupio je u subotu 5. novembra u sali Skupštine grada, a prilog ovom koncertu pripremio je Radoš Mitrović.
Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić pokrenuo je zajedno sa organizacijom Kompozitori i izvođači Burgenlanda iz Austrije projekat koji ima za cilj promovisanje srpske i austrijske umetničke muzike. Ansambl će tako imati prilike da predstavi mešovite programe koji će obuhvatiti dela mlađe, srednje i starije generacije kompozitora na koncertima u Obervartu, Eisenstadtu i Kesegu. Prvi nastup orkestra sa ovim programom bio je u Beogradu, a na programu su se našla dela Jena Takača, Georga Aranji Ašnera, Milorada Marinkovića, Božane Majdl Brajić, Teodorosa Finidisa, Aleksandra Obradovića, Tomasa Monetija i Tibora Nemeta. Izuzetno zanimljiv program koncerta omogućuje publici da premijerno čuje veliki broj dela. Dva povezana komada, Večernja molitva i Deda pleše kratko sa malom Šarlotom, Georga Aranje Ašnera, jeste delo akademskog izraza, ali ekspresivne snage. Ovaj autor vešto gradi široke melodijske linije koje se nadovezuju jedna na drugu, formirajući blokove muzičkih materijala odvojeno kratkim cezurama. Skercozni drugi komad sadrži brojne ritmičke obrasce koji se smenjuju sa odsecima u kojima dominira melodijska komponenta. Iako je reč o relativno kratkom ostvarenju pregledne fakture, ansambl je imao zahtevan zadatak evociranja specifične atmosfere nagoveštene u nazivima komada. Rade Pejčić je uspevao da održi visok nivo koncentracije izvođača koji su aktivno svirajući pružili veoma dobru interpretaciju. To se isto može reći i za delo Milorada Marinkovića, Kapričo, koje je zauzelo zapaženo mesto na repertoaru. Marinkovićev Kapričo predstavlja kompoziciju građenu u okviru jedinstvene stvaralačke poetike. Zrelim odnosom prema tradiciji i njenim potencijalima, autor vešto iskorišćava tragove prošlosti kako bi oformio iznenađujuće efektan zvučni pejzaž. Očigledno znalačkim poznavanjem instrumenata, Marinković u ovom delu simulira gusle, stvarajući složenu dramaturgiju uz primjenu repetitivnosti kraćih motivskih čestica. Nakon furioznog motoričnog dela, koji je izvrsno zvučao u interpretaciji ansambla, usledio je antiklimaks u obliku citata Božićnog tropara u deonici violončela na fonu flažoleta u visokim gudačkim instrumentima. Meditativnom atmosferom, koja veoma dobro korespondira sa ostatkom muzičkog toka, Marinković je znalački zaokružio ovu kompoziciju postmodernističkog okvira u kojoj su na autentičan način iskorišćeni, uslovno rečeno, tradicionalni muzički izvori. Pokušaj upotrebe tradicionalne muzike, mada na manje spretan i inovativan način, očituje se i u delu Božane Majdl Brajić, Mit Aus, dok je grčki autor Teodoros Finidis predstavio svoje viđenje stihova pesme Razum Getea. U delu je primijenjen zanimljiv jezik malerovskog senzibiliteta sa nešto zaoštrenijim deonicama koje doprinose opštem karakteru muzike. Mezzosopran Nataša Jović-Trivić je veoma dobro iznala delo, vodeći računa o fraziranju i dramaturgiji, praćena ansamblom koji je fokusirano predvodio Rade Pejčić. Tears in the Blue Sky i The Arrival Tomasa Marija Monetija jesu dela udaljenih estetičkih karakteristika koje posjeduju zanimljiva muzička rešenja, što je posebno moglo da se čuje u prvom delu. Autor se služi repeticijom kratkog tematskog materijala u violi, kao osnovi na kojoj violina i violončelo razvijaju svoje deonice širokih melodijskih celina. Vladan Lončar, Boris Brezovac i Aleksandar Latković su veoma koncentrisano i izraženo izveli kompoziciju prateći njen kontemplativan tok, spretno se krećući kroz jednostavnu ali efektnu dramaturgiju. Pored divertimenta Tibora Nemeta i koncerta za klavir i kamerni orkestar Jena Takača, akademskog izraza i relativno sličnih stvaralačkih postupaka, na programu se posebno izdvojio diptih za klavir i orkestar Aleksandra Obradovića. Reč je o izuzetno virtuoznom i efektnom ostvarenju u kome dominira ritmička komponenta izražena u svim deonicama. Pijaneskinja Ajma Marija Labra-Mak je svirala spretno i precizno, aktivno prateći partituru bogatu najrazličitijim kompozicionim tehnikama. Uz odličnu saradnju sa ansamblom i angažovanu interpretaciju, ova umetnica je pružila zaista uzbudljivo izvođenje, prepuno iznenađenja i efekata. Zapravo, pored Marinkovićevog kapriča, Obradovićevo delo se posebno izdvojilo kvalitetom i načinom na koji je predstavljeno. Ukupno sagledano, Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić sa gostima je priredio izuzetno zanimljiv i upečatljiv nastup koji, nažalost, nije na pravi način najavljen, što je rezultovalo brojnim slobodnim mestima u Velikoj sali Skupštine grada Beograda.
Čuli ste od Radoša Mitrovića i kako je protekao koncert kamernog orkestra Ljubica Marić održan u subotu uveče u Skupštini grada Beograda. A kako je bilo u ovoj sali u četvrtak, 3. novembra, i na otvaranju ovogodišnjeg međunarodnog festivala Čembalo Ars Vivendi, Čembalo živa umetnost, na kraju Ars Sonore čućemo od Tamare Maljković.
Nemački čembalista Leon Berben jednako je uspešan i kao čembalista i kao orguljaš. Njegovo široko poznavanje istorije muzike i istorijski informisane izvođačke prakse svrstava ga među vodeće stručnjake u svetu rane muzike. Naime, Berbenov repertoar obuhvata muziku za klavijaturne instrumente nastajalu od sredine 16. do kraja 18. veka, a svojim interpretacijama daje posebnu težinu, intenzivno istražujući samo delo i izvore njegovog nastanka. Tako i beogradska publika bila u prilici da, uz kompozicije koje je izveo na samom koncertu, čuje i interesantne priče koje prate stilsko i istorijsko okruženje u kojima su one nastajale. Zahvaljujući zanimljivim uvodima u same interpretacije, videli smo da je Berben posebnu pažnju posvetio osmišljavanju programa za ovaj koncert, kojim je želeo da na poseban način obeleži 400. godišnjicu od rođenja Johana Jakoba Frobergera. On je program zamislio kao svojevrsni Frobergerov muzički put, prikazan kroz ostvarenja autora koje je tokom svoje kompozitorske karijere sretao. Koncert je započeo delima Frescobaldija, Frobergerovog učitelja, koji je u velikoj meri uticao na njegov kasniji stil, a potom smo čuli i jedan od preludijuma Luja Kuprena, kompozitorovog prijatelja iz perioda dok je boravio u Parizu, komponovan na temu preuzetu iz Frobergerove tokate u A-molu. U prvom delu koncerta Berben je odlučio da nam predstavi i samu tokatu na osnovu koje je nastalo Kuprenovo ostvarenje, ali i Frobergerovu programsku svitu u A-molu, takođe komponovanu u Parizu. Thank you. Niz programskih ostvarenja koje je izveo na koncertu, Leon Berben je nastavio Fraubergerovom kompozicijom nastalom u znak sećanja na nemili događaj u kome je preminuo jedan njegov prijatelj u Parizu, a u sličnom duhu prema Berbenovim rečima bilo je i ostvarenje kojim je odlučio da završi koncert Hromatska fantazija i fuga u D-molu Johana Sebastijana Baha, za koju je otkrio da zapravo predstavlja posthumnu posvetu prvoj supruzi Mariji Barbari. Gost iz Nemačke nas je upoznao i sa podatkom koji se ne ističe često kada se govori o umetnosti Johana Sebastijana, a to je da je ovaj velikan veoma cenio Fraubergerovo stvaralaštvo i da ga je pomno proučavao. Leon Berben nam je svojim interpretacijama dokazao da čembalo, bez obzira na dinamičke ograničenosti samog instrumenta, može veoma uverljivo da prikaže raznolike emocije. Zahvaljujući perfektnoj tehnici i sposobnosti da prati i izvlači bitne melodijske linije muzičkog teksta, Berben nam je pokazao koliko je uzbudljivo tokom slušanja otkrivati brojne slojeve muzike nastajale u ovom periodu. Rekli bismo da je nastup Leona Berbena bio pravi uvod u festival koji već 13. godinu za redom slavi čembalo. Ljubitelji zvuka čembala već večeras mogu ispratiti nastavak festivala. Naime, u svečanoj sali Skupštine grada od 19.30 nastupit će čembalista Milan Popović uz Karolini Better na traverza flauti, a potom u istom prostoru sa početkom u 21 čas sviraju čembalistkinja Smiljka Isaković i perkusionista Andrija Sagić sa programom pod nazivom Don Quixote 1616-1936-2016.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Ognjen Škrbović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Bojana Žižić. Prvi deo emisije uređivala i vodila Marijana Radulović.